Бишкекте кечки саат 6:30 УУДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун чыгыш Европа, Кавказ, Балкан жана Борбор Азия боюнча директору менен маекте сунуш кылабыз.
Бул маселени аны менен сүйлөштүк. Мен ага мындай кылууга болбостугун айттым.
Жана журтташтар түрмөгүнөн мурдагы легионер, азыр Парижде жашаган кыргызстандык Канимет Жапаров менен маекти уктурабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 23 ноябрь күнгө шаршемби. Азыр соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иликтөө журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин аткаруу Ички иштер министрлиги менен чек ара кызматына жүктөлдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун баспасөз кызматы маалымдады. Сот чечиминин түшүндүрмөсүндө Болот Темиров кылмыш жаза кодексинин 70-беренесине таянып, эл аралык жана Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык өлкөдөн чыгарылары айтылат. Бишкек шаардык сотунда 23 ноябрда Темировду өлкөдөн чыгаруу чечими чыкты. Анда дароо сот залынан кармап алып кетишти. Учурда журналист кайда экени белгисиз. Бир нече айып тагылган Темировдун ишин алгач Бишкек Свердлов райондук соту караган. Райондук соттун өкүмүнөн нааразы болгон прокуратура шаардык сотко кайрылган. 28 сентябрда Свердлов райондук сотунда судья Акылбек Кадимов ага карата маңзат боюнча коюлган айып негизсиз экенин айтып, аны актаган. Ал паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу болгонун билдирип, ал боюнча да актоо чечимин чыгарган. Судья Болот Темировго тергөөчүлөр койгон айыптарга далил көрө албаганын белгилеген. Ал эми документ жасалмоло деген берене боюнча айыптуу деп таап, бирок жаза чарасы чегерилген эмес. Ага чейин отурумунда мамлекеттик айыптоо Темировду 5 жылга жалпы тартипте колонияга камоону сунуш кылган. Прокурор Мэри Малиева аны өлкөдөн чыгаруу тууралуу дагы маселе көтөргөн. Бүгүнкү отурумда дагы прокурор Болот Темировду күнөөлүү деп таап, Кыргызстандан чыгарууну өтүндү. Темиров соттогу акыркы сөзүндө күнөөсү жок экенин дагы бир жолу айтып, ага карата иш козгогон жана айып таккан күч аяк органдарын акыйкат иштөөгө чакырган болчу. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы кырдаалды турукташтырууга жардам көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Станислав Зас 23 ноябрда Ереванда өткөн жыйында айтты. Ереванда шаршембиде жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин саммити башталууда. Армения, Казакстан, Орусия, Беларусь, Кыргызстан жана Тажикстан мүчө болгон уюмдун катчылыгы жыйында эл аралык жана аймактык коопсуздук көйгөйлөрү, уюмдун кризистик кырдаалда чара көрүүнүн жакшыртуу жолдору талкууланары кабарланган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 2022 жылдын 14 сентябрында куралдуу жаңжал ондогон адамдын өмүрүн алып, эки тараптан жүздөгөн ашуун киши набыт болгон. Каза тапкандардын арасында балдар дагы бар. Кан төгүлгөн окуя үчүн эки тарап бири бирин агрессияга айыптаган. 22 ноябрда Түркия парламентинин төрагасы Мустафа Шентоп жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев менен жолугушуусунда фето түрк бийлиги Гүленин кыймылын ушинтип айтат, уюм жөнүндө маселе көтөрдү. Бул тууралуу мамлекеттик Анадолу агенттиги маалымат таратты. Цитата: дос жана боордош өлкөлөргө фетого каршы эскертүүнү улантып жатабыз. Бул маселеде кыргыз бийлигинин позициясына ыраазыбыз, кызматташуубузду улантууну каалайбыз, деди Шентоп. Кийин түрк парламентинин төрагасы твиттердеги баракчасында Түркия кыймыл менен күрөшүүдө кыргыз бийлигинен колдоо күткөнүн жазды. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен парламентте жолугуштук. Жолугушууда биз эки өлкө дос өлкөнүн ортосунда мамиленин жүрүшүндө канааттанганыбызды, фето террордук уюм менен күрөшүүдө колдоо жана кызматташууну күткөнүбүздү билдирдик, деди Нурланбек Шакиев. Анкарада кыргыз тарап буга чейин эле 2016-жылы 15-июлдагы төңкөрүш аракетин кескин айыптап, бул багытта эки өлкөнүн укук коргоо органдары иш алып барып жатканын билдирди. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясы Бишкек шаарынын мэрин түз шайлоого байланыштуу мыйзам долбоорун 23 ноябрда коомдук талкууга чыгарды. Бул тууралуу аталган фракциянын лидери депутат Жанарбек Акаев маалымдады.
Бишкек шаарынын мэрин шаар тургундары шайлашы керек. Анткени бүт күчтүү кандидаттар чыксын. Бишкек шаарын мен моундагы өнүктүрөм, инфраструктураны мындай оңдойм, авто тыгынды моундай чечем, башаламан курулуштар жана башка бир нече проблемалар боюнча Бишкекке мэр болом деген адамдар өзүнүн программасын шаардыктарга айтып, эл үчүн иштеп, элдин колдоосуна муктаж болуп, план программасын эл менен тааныштырып, жана ошондой эле шаардык кеңешке шайлоо болгон күнү шаардыктар Бишкек шаарынын мэрин дагы тандашы керек деп ишенебиз.
Азыркы мыйзамга ылайык Бишкек шаарынын мэрин президент дайындайт. Борбор калаанынын учурдагы башчысы Эмилбек Абдыкадыров ушул жылдын февраль айында дайындалган. Анын тушунда айрыкча таштанды коомдук транспортко байланыштуу сын доомат күчөдү. Жогорку кеңештин 23 ноябрдагы жыйынында депутат Мейкимек Абдалиев түндүк түштүк альтернатив жолунун курулушун иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Ал парламенттин буга чейинки чакырылышында дагы мыйзам демилге көтөрүлгөнүн, бирок ишке ашпай калганын айтты.
Ал жолубузга 1 миллиард доллар дай акча каражат каралган. То есть биздин тышкы карызыбыз 4,5 миллиард болсо, ошонун 4-төн 1-и десек болот. Мен сунуш берем, ушу депутатский комиссия түшсөк, аябай чоң нарушениялар бар, бузуулар бар деп угуп келетабыз. Бир комиссия түзүп, бир карап чыксак ушу маселени.
Түндүк түштүк альтернативдүү жолун куруу 2015 жылы башталган жана долбоорго 937 миллион долларлык, анын 46 миллиону грант насыя алынган, анын 560 миллиону өздөштүрүлгөнү айтылып келет. Эл аралык кабарлардан 2022 жылдын февралынан бери Орусиянын түндүк Европага мунай жеткирүү 90% кыскарды. Мурда суткасына 1 миллион 200 миң баррель мунай жеткирилсе, учурда бул көрсөткүч 95 миң баррелди түзүүдө. Эки аптадан кийин Орус мунайына карата европалык санкциялар ишкешат деп күтүлүп жатканын Bloomberg агенттиги жазды. Маалымат караганда Европа мунайды деңиз аркылуу жеткирүү азыр Роттердам багытында гана ишке ашырылууда. Литва, Франция, Германия бир нече ай мурун Орусиялык мунай импортун токтотушкан. Сентябрда Польшадагы мунай сатып алууну токтоткон. Бүгүнкү күндө Орус мунайынын 4/3 бөлүгү деңиз аркылуу Азияга ташылат. Индия Орус мунайын арзан баада сатып алууда. Агенттик Орусиянын мунай экспорт суткасына 2,57 миллион баррелге чейин төмөндөгөнүн билдирди. Кытай, Индия жана Түркия арзан баада күнүнө 2,45 миллион баррель мунай сатып алууда. Астана Россия 1 телеканалындагы бекегирге байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Роман Василенко Кремльчил эксперттин Украинадагы кийинки көйгөй Казакстан деген билдирүүсүнө комментарий берди. Цитата. Биринчиден, бул Орусия бийлигинин расмий позициясы эмес деп ойлойбуз. Экинчиден, бул Казакстан менен Орусиянын салттуу тыгыз карым катнашына доо кетирет. Үчүнчүдөн, Орусия бийлиги буга тиешелүү реакция жасаса туура болот деп эсептейбиз, деди Василенко. Россия бир телеканалынан Вечерс Владимир Соловьевым аттуу программасында саясаттануучу Дмитрий Дробницкий Казакстанда дагы Украинадагыдай нацисттик жараяндар башталышы мүмкүн экенин билдирип, Украинадан кийинки көйгөй Казакстан деген анын сүйлөгөнү жазылган тасма 22 ноябрда социалдык түйүндөрдө тарап кызуу талкууланып жаткан учур. 23 ноябрда эртең менен Иерусалимде жарым сааттын ичинде 2 жардыруу болду. Эки автобус аялдамасында болгон жардыруудан баштапкы маалыматтарга караганда кеминде 15 киши жаракат алды. Биринчи жардыруудан жабыркаган 12 адамдын экөөнүн абалы оор, экинчисинде автобус катуу зыян тартты, 3 киши ооруканага жаткырылды. Израилдин коопсуздук министри окуяны кол салууга тарбиндөдү. Полицияга палестиналык радикалдардын тиешеси бар экенин жеткирген жок. Тергөө жүрүп жатат. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы жаңылыктарды. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун чыгыш Европа, Кавказ, Балкан жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон 22 ноябрда иш сапар менен Бишкекке келди. Ал министрлер кабинетинин төрагасы төрага орун басары Эдил Байсалов, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолукту. Азаттык радиосуна курган маегинде Уильямсон кыргыз бийлиги менен диалогко өлкөдөгү адам укугуна байланыштуу соңку кырдаалга токтолду. Маекти Бактыгүл Чыныбаева уюштурду.
Хью Мырза, биздин студияга кош келдиңиз. Just after your arrival yesterday, you have met with...
Сиз кечээ келериңиз менен эле министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен жолугупсуз. Кандай маселелерди козгодуңуз? Диалогуңар кайсы өңүттө өттү?
What was about your dialogue with him?
Yes, we had a cordial meeting with him yesterday. Of course, we raised the current human rights situation.
Ооба, кечээки биздин жолугушуу жылуу маанайда өттү. Биз Кыргызстандагы азыркы адам укугу темасын козгоп, ага байланыштуу бир нече суроо бердик. Албетте, жалпысынан алганда, азыр Кыргызстан оор учурда турат. Кыргызстандагы экономикалык абал дүйнөдөгүдөй эле оор. Украинадагы согуштук абал да Кыргызстанда татаал жагдайды жаратууда. Бирок мунун баары адам укугуна байланыштуу абалды курчутууга себеп боло албайт деген ойду ага айттык. Мындан тышкары дагы бир нече маселени козгоп, былтыр кабыл алынган сөз эркиндигин чектеген начар мыйзамды, ошондой эле азыркы тапта сунушталып жаткан басма сөздү жана бейөкмөт уюмдарды чектөөгө багытталган эки мыйзам долбоорун жана жакында камалган жарандык активисттер, саясатчылар тууралуу суроолорду бердик.
Activists and politicians. So those are some of the topics we talked about in that meeting.
Байсалов жарандык активисттерди камоого байланыштуу сиз берген суроого кандай жооп кайтарды?
Exactly. Last month there were over 20 human rights activists, opposition figures who were in jail.
Өткөн айда 20-дан ашык жарандык активисттер, оппозициянын лидерлери кармалып, бөгөт чарасы 20 декабрга чейин камакта калтыруу деген чечим чыккан. Алардын Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара келишимине байланыштуу чыгарган чечими камоого себеп болгон. Биз аларды кармоого байланыштуу далилдер жетишсиз экенин этинчизданудабыз. Камоого чындап эле негиз болгону түшүнүксүз. Ошондой эле аларды камоого зарылдык жок экени тууралуу да өзүнчө билдирүү жасап чыкканбыз. Соттук териштирүү башталган күндө деле аларды темир тор артына камап койбой, эркиндикте деле сотту улантса болмок. Байсалов биздин бул сурообузга камактагы активисттер өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жараткандан улам ушундай чечим чыкты деп жооп берди. Биз буга макул эмеспиз. Аларга карата кылмыш иши ачылган күндө деле сот болгуча эркиндикте турууга толук укуктуу болчу. Алар тез арада убактылуу камактан бошотулууга тийиш.
Сиз
жолугушууда Азаттык радиосунун азыркы абалы тууралуу кеп козгодуңузбу?
Азаттык.
Бул маселени аны менен сүйлөштүк. Мен ага мындай кылууга болбостугун айттым. Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз редакциясына карата мындай катаал чараларды санап, банктык эсептерин жабуу, сайтын бөгөттөө, радио, теле эфирлерин чыгаруу туура эмес экенин айттым. Радио менен вебсайтта иштегендер Тажикстан менен чек ара кагылышуусу учурунда кадырсыз эле жумушун кылып жаткан. Медианын ролу мындай сезимтал жана оор окуяларды эки тараптын тең комментарий менен чыгаруусу зарыл дедим. Ал бул маселелерге өзгөчө баа берерин айтканы менен Азаттык радиосуна алынып жаткан чараларды сындаган жок. Бул чараларга карата карама каршы пикирин айтпады. Эмнеге банктык эсептер тоңдурулганын, ТВ, радио эфирлер менен сайт эмнеге бөгөттөрүп жатканын тага чыктаган жок. Ал тек гана буга зарылдык бар деп жооп берди. Биз ар дайым Кыргызстанда басма сөз эркиндигин жактап келгенбиз. Кыргызстан көз карандысыз, эркин басма сөздүү деп таанылып келген. Мындай түшүнүк уланышы керек. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосуна карата каршы кадамдар өлкөнү артка тартары шексиз.
And steps like this against Radio Free Europe, Radio Liberty in Kyrgyzstan are a step backwards in this context, absolutely. Mm-hmm.
Few days ago, HRV made a statement regarding a new law proposal.
Бир нече күн мурда Human Rights Watch уюму басма сөздү көзөмөлдөөчү мыйзам долбооруна байланыштуу атайын билдирүү жасады. Буга чейин да силердин уюм Кыргызстандагы адам укугу нормаларын сакталбай жатканы, медиадагы эркиндикке байланыштуу кыргыз билигине бир нече билдирүүлөрдү жасаган. Human Rights Watch уюмунун бул билдирүүлөрү кыргыз аткаминерлерине жетпей эле жоголуп жатабы? Бийлик силердин билдирүүлөргө кандайдыр бир деңгээлде реакция жасайбы? Же бир тараптуу эле бойдон калуудабы? Бийлик силер менен диалог курабы?
Do you think the government can do some dialogue with HRV on solving these problems?
Well, I mean, our statements are based on the need for Kyrgyzstan to uphold the human rights commitments that it is
Биздин билдирүүлөр Кыргызстан эл аралык адам укугуна байланыштуу алган милдеттенмелерин аткарууга чакырат. Кыргызстан эл аралык адам укугу келишимине кол койгон. Конституциясы адам укугун биринчи орунга коет. Бирок баш мыйзамды ишке ашырып же ашырбай жатканы башка маселе. Биз дал ушул мыйзам жана келишимдердин негизинде Кыргызстандагы дүйнөдөгү башка 90 ашуун өлкөнүн катарында адам укугуна баа беребиз. Мындай шартта сөз эркиндиги менен бейөкмөт уюмдарга байланыштуу сунушталган мыйзам долбоору аркылуу Кыргызстан өзүнүн милдеттенмелерин аткара албай жатат. Эл аралык адам укугу стандарттарына ылайык келбеген жагдай түзүлдү. Алар көз карандысыз медианы аябай кысып, сунушталган бейөкмөт уюмдардын ишине байланыштуу тууралуу мыйзамда өкмөттүк эмес уюмдарды, жарандык активисттерди, укук коргоочуларды болушунча чектегени турушат. Ал турга элге жардам берген гуманитардык топторду да кысышат. Мындай уюмдар алдыда каттоодон өтө албай калса, карапайым адамдардын абалы кандай болот? Ушундан улам бул маселени козгоп жатабыз. Биз кыргыз өкмөтү менен конструктивдүү диалог кургубуз келет. Кечээ министрлер кабинетинин төрага орун басарынан тышкары тышкы иштер министри менен да жолугуштук. Биз алар менен тил табыша алабыз деген ойдо өз тынчсыздануларыбызды айтып, отчетторубузду көрсөттүк. Алар менен диалогко барып, аларга эл аралык адам укугуна байланыштуу милдеттенмелерди аткарууда кандай жоопкерчиликтери бар экенин түшүнүүгө жардам берүү ниетиндебиз. Кыргызстан бул багытта эл аралык деңгээлде өзгөчө орунда турат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда гана парламенттик демократиялык башкаруу болгон. Көз карандысыз медиа менен эркин жарандык коомду колдоо тарыхы бар. Буга кошумча Кыргызстандын эл аралык адам укугун коргоо чөйрөсүндө дымагы бийик. Жакында эле Кыргызстан тарыхта биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу кеңешинин мүчөсү болуп шайланды. Ушундан улам дүйнөдөгү адам укугун коргоодон мурда өз өлкөсүндө адам укугун коргоону колго алышы керек. Өлкө эл аралык деңгээлде адам укугун коргоо милдетин алып жатат. Бул маселени бийликтин эки өкүлү менен кечээ жолукканда көтөрүп, алар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу кеңешине өз өлкөсүндөгү адамдардын укугун тебелеп жатканда мүчө боло албастыгын айттык.
They cannot be a convincing member of the Human Rights Council of the United Nations if they are attacking human rights at home.
What kind of consequences can bring ignoring?
Өлкө эл аралык милдеттенмелерин аткарбаса кесепеттер кандай болот?
Dialogue with international organizations on human rights.
Kyrgyzstan wants to be a strong member of the international community. If they do not uphold these international human rights standards, then there will be more.
Кыргызстан эл аралык коомчулуктун күчтүү мүчөсү болгусу келет. Бирок адам укугуна байланыштуу эл аралык стандарттарды сактабаса, өлкө алыс, жакын коңшуларынан оочолонуп калат. Баарынан маанилүүсү алар өз өлкөсүндөгү адамдардын укугун коргоо милдетин алган. Эгер катардагы адамдардын укугун көзгө илбесе, мунун аягы жакшылыкка алып барбайт. Бийлик өлкөнүн катардагы атуулун колдоп, маалымат алууга эркиндик берип, өкмөттүк эмес уюмдарды түзүүгө тоскоол болбой, дагы башка адам укугуна байланыштуу стандарттарды сактоого тийиш. Эгер муну аткарбаса, алар Кыргызстандын элин чөгөлөтүп салат. Биз ушуга аябай тынчсызданып жатабыз.
Uphold many other human rights standards as well, so they are really letting down the people of Kyrgyzstan if they do not uphold human rights standards, and that is the main consequence which we are concerned about.
Regarding on non-governmental organizations.
Yes.
Сиз айткандай, бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектеген эки мыйзам долбоору коомдук талкууда, алардын бирөөнү президенттик администрация сунуштаса, экинчиси парламенттин депутатынан келген бул сунуш. Айрым эксперттер бул мыйзам долбоору конституциядагы беренелерге каршы экенин эскертүүдө. Эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, өлкөдөгү укук маселеси кандай болот? Мыйзамдын өзү конституцияга каршы болуп калабы?
Human rights issues if laws are passed against the constitution.
Exactly. I mean, we worry that it's against the constitution and against one of the most.
Албетте, биз дал ушул мыйзам долбоору өлкө баш мыйзамындагы беренелерге каршы келип, анан эң негизгиси Бириккен Улуттар Уюмунан жарандык коомдун өз алдынча чогулуу, уюм түзүү сыяктуу саясий укугун чектегенден улам тынчсызданып жатабыз. Мыйзамды кабыл алуу менен өкмөт өз өлкөсүнүн конституциясына каршы чыгат. Ал эми иш жүзүнө келгенде катардагы адамдар өз алдынча бейөкмөт уюм түзө алуу мүмкүнчүлүгү чектелип калат дегенге барабар. Мындай уюмдар коом үчүн өтө маанилүү. Себеби элге, карапайым адамдардын жашоосун оңдоого көмөктөшкөн уюмдар көп. Элдин үнүн саясий, экономикалык маселелерде бийликке угузуп келишет. Өнөктүк өткөрүп эле тим болбой, өлкөнүн социалдык абалын оңдоого багытталган уюмдар да бар. Мындай уюмдарды түзүү катуу кыйындайт. Алардын иши чектелип калат. Алардын баяндамалары чектелет. Бийлик бейөкмөт уюмдар ачык, айкын болуш керек деп жатпайбы? Алар ансыз деле ачык иштешет да. Ансыз деле каржы кайдан келип жатканын милдеттүү түрдө отчет берип турушу керек. Бейөкмөт уюмдарга байланыштуу мыйзамдар, стандарттар ансыз деле бар. Аны өзгөртүп, кайрадан карап чыгууга негиз жок деген ойдобуз. Эгер бул мыйзамды бийлик кабыл алса, мунун натыйжасы өтө оор болушу мүмкүн.
If the government pursues these draft laws.
Regarding the consequences, do you think some experts are saying that if he has
натыйжаларга кеңири токтосок, айрым эксперттердин айтымында эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынса, анда өлкөдө жакырчылыктын да деңгээли өсөт деп жатпайбы? Бул ойго кошуласызбы?
Poverty in a civil society as well will raise. Do you think it's true?
I mean, obviously, there's a role for civil society in tackling poverty. Exactly, one of the main.
Жарандык коомдун негизги ролдорунун бири жакырчылык менен күрөшүү экени талашсыз. Бейөкмөт уюмдардын да башкы иши коомдогу эң кедей катмарга жардам берип, азык-түлүк, саламаттык сактоо, билим берүү кызматтарын убагында, сапаттуу алууну камсыздоо эмеспи? Албетте, дал ушул багытта бир топ кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердиги менен жакырчылыкты байланыштыруу кыйын болсо да, бейөкмөт уюмдар чектелсе, коомдун аярлуу катмарына жардам берүү демилгелери азаяары шексиз. Биринчи кезекте элге кам көрүү бийликтин милдети да. Бирок Кыргызстан дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө эле өкмөттөн тышкары ар кандай уюмдардан жардам алып келген. Дал ушул жардам токтоп калышы ыктымал.
on the welfare of the poorest people in society.
So Kyrgyzstan differs from other Soviet Union countries, from other Central Asian countries with its democracy.
Кыргызстан мурдагы Советтер Союзу Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен жарандык коомдун күчтүүлүгү, сөз эркиндиги менен айырмаланып келген. Сиз айткан маселелер чындап эле аябай улуттуу. Эгерде сөз эркиндиги ушинтип чектеле берсе, өкмөт уюмдарынын ичинде катаал чаралар көрүлсө, өлкөдөгү кесипкөй жаштар кетип калабы? Ишкерлер, инвесторлор үчүн бул абал кандай таасир этет? Миграция артышы мүмкүнбү?
In Kyrgyzstan, so we will have kind of brand migration.
I see. It's possible that that will happen. I mean, certainly in our experience, there is a connection between good human rights.
Балким, биздин тажрыйбабызда өлкөнүн адам укугун сактоодогу мыкты көрсөткүчтөрү менен ишкердиктин өнүгүүсү байланышта болгонун көргөнбүз. Ишкердик туруктуу, адам укугу, мыйзамдуулук, бийлик, соттор тарабынан сакталган чөйрөнү каалайт. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда, Борбор Азияда муну биз байкаганбыз. Кыргызстандагы акыркы окуяларды ишкерлер жакындан байкап жана баалап турганын билем. Бийлик туура эмес багытта бара жатканын да балким баалап жатышкандыр. Эми бул менин божомолум. Чындап эле алар туура эмес багытта бара жатканын көрүп турушса керек. Эгерде абал ушундай улана берсе, чет элдик инвесторлорго да таасир тиет. Кыргызстандыктар өз өлкөсү жашаганга ыңгайлуу эмес деген да пикирге келиши мүмкүн. Буга 1 миллиондон ашык адам чет жакта жүргөнү деле далил болуп бере алат. Балким тышкы мигранттардын саны да көбөйөт. Менимче, адам укугуна каршы иш аракеттер коомдун бардык тармагына терс таасирин тийгизет.
Context and what happens with the rule of law certainly impacts other areas of society and the economy as well.
Thank you. Урматтуу азаттык үналгысынын көрөрманы жана угарманы, биз бүгүн Human Rights Watch уюмунун Чыгыш Европа, Кавказ, Балкан аймактары жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон менен маектештик. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында азыр акыркы жаңылыктар кыскача. Иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин аткаруу Ички иштер министрлиги менен чек ара кызматына жүктөлдү. Парламентте депутат Балбак Түлөбаев кум түргө байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасынан маалымат алууну сунуштады. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Өмүрбек Бакировдун кызматтык бөлмөсү алмашкан окуядан улам президенттин иш башкармалыгына байланыштуу маселе көтөрүлдү. АКШнын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшүнө тынчсыздануусун билдирди. Украинада үзгүлтүксүз аткылоонун натыйжасында 3 адамдын, анын ичинде жаңы төрөлгөн ымыркайдын өмүрү кыйылды. Расмий Астана Россия 1 телеканалындагы пикирге байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Вечер с Владимиром Соловьевым аттуу программада саясаттануучу Дмитрий Дробницкий Украинадан кийинки көйгөй Казакстан деп айткан болчу. Түркмөнстандын миграциялык кызматы ботокс сайдырып кошумча кирпик жасалма тырмак чаптаган аялдарды аэропортто эл аралык каттамдарга өткөрбөй жатат. Уктуруубузду улантабыз. Кезек эми азаттыктын журтташтар түрмөгүндө. Бул жолку каарманыбыз Франциядагы диаспора башчысы, бир кезде кыргыз тажик чек арасында кызмат өтөп, кийин региондо иштеген Канимет Жапаров. Ал 15 жылдан бери Франциянын борбору Парижде жашайт. Ушул тапта журтташтары менен иш алып барат. Түрмөктү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Канимет мырза, саламатсызбы? Сиз ушул 2010-жылга чейин кыргыз тажик чек арасында кызмат өтүп кеткен экенсиз. Бүгүнгө чейин деле ушул чек арадагы абал менен таанышып турсаңыз керек, э?
Кыргызстан, Тажикстан эки мамлекеттин ортосунда ошо чек арада кызмат кылып кеткен. Өзгөчө сыртта болуп көп барбай калганда аябай ойлоносуң. Мындай жаман окуялар болуп атканда чек ара менен уруш талаштар кишилер курман болуп атса жаман ойлоносуң, жаман болосуң да. Кыргызстан үчүн эми баатырлар деп эсептейм да. Кыргыздарыбыз мына бул жак биздики, тажик же өзбек туугандарыбыз, алар мына сиздики деп ошентип чечилиш керек. Анан экинчиден албетте аскер адамдары болгон көз караш.
Соңку учурда дүйнөдө, Кыргызстанда деле ушул аскерлердин абалы, мааниси, кадыр баркы туурасында сөз болуп жатпайбы? Алардын даражасын көтөрүш үчүн кандай мамиле кылыш керек?
Аскер адамдары деп мындай форма айтып кийгендерди эсептейли. Чек ара, анын ичинде министерство обороны, министерство юстиции бардык кызмат кылып жүргөн биздин жоокерлерибиз. Алар жоокерлерибизге биз көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Мамлекет, эл жана жоокерлер өзү даражасын баркташыбыз керек да. аскерлерибиз бүгүнкүнө чек арада кирсең, эми өзгөчө мен кызмат кылып жүргөн убакта, мындайча айтканда, форма начар, обеспечение начар, өтүктөр менен жүрөбүз. Анан албетте башка мамлекеттер, негизи эл, өзүбүз деле элдер карап, солдаттар караганда ии байкуштар деген сезим болбош керек да. Элдерде ии карачы, могу солдатты чыкып турат деп мындай ушундай бир суктаныч менен караш керек. Аскер өз аскерлери болсо өзүнчө өзүн сыймыктанып жүрүш керек да. Мына мен мамлекетти коркуп атам, мамлекетти сактап атам.
Францияда кыргыздар көппү? Сиздердин диаспораңыздарга канча адам чогулган?
Мисалы Германия караганда аябай эле азбыз, Италия караганда азбыз, бияктагы кыргыздар, эми Россия менен Американы айтпай эле коёюн. Мындайча айтканда бир мындай чакан кыргыз элибиз бул жактан бар. Кыргызстандан келген элибиз бар, анын арасында кыргыздар, орустар, уйгур жана башка улуттар, бирок Кыргызстан паспорту менен. Бир жылына бир 2-3 жолу, 3-4 жолу былтырдан бери баса мына элчилигибиз ачылып, элчибиз Садык Шернияз мырза аябай бизге көп жакшы көңүл буруп, бизди колдоп, ар дайым сүйлөшүп, элдердин кыйынчылыктарын мурда биринчиден эң биринчи кыйынчылыгы ошол бул жакта элчилик жок болгондуктан Бельгияда болчу, ошол барып келип, анан же консулду чакырып, ошентип организовать этчик, консульский день кагаздарын азыр болсо ал маселе түгөнгөн. Андан тышкары кандай маселелер? Италия эмеден Испаниядан келип өткөндө мисалы бир байкебиз кагаздары жок. Же болбосо Кыргызстандан келип документтерин жоготуп кетишет. Же адашып кеткендери бар. Телекке каршы бул жакта иштеп жүрүп өтүп кеткен адамдарыбыз бар. Болуп аткан кыйынчылыктар, анан кээде дагы бир кыйынчылыктардын бири бул мындай чогулуу, өз ара бири-бирибизди колдоо, түртүү дегендейчи. Албетте ал бар, бирок дагы болсо андан да жакшы болот дегендейчи.
Алар көбүнчө эмне жумуш менен алек болушат?
Окуп келип окуп аткандар бар, окуп келип окууну бүтүп жакшы чоң компанияларда иштегендер бар. Сарбон же андан башка чоң университеттер бүтүп жакшы жерлерде иштегендер бар. Өздөрүнүн фирмаларын, өздөрүнүн компанияларын ачып, көбүнчө мына строительный тармакта, строительный угунда стройка кылышпайт, алар көбүнчө отделочный ошондой фирмаларды ачып иштегендерибиз бар. Жана ошондой фирмада иштөөчү жумушчу болуп иштеген жарандарыбыз да бар.
Кыргызстан менен ушул тапта байланыш алака барбы? Бул жакта болуп жаткан окуялар тууралуу маалымат алып турасыздарбы?
Албетте Кыргызстан менен алакабыз, байланышыбыз бар. Ага 3 жолу бар. Биринчиден жеке барып келип туугандар менен, достор менен, тааныштар менен жолугушуп, кээ бир учурда иш чараларды кылып, бул диаспора аркылуу. Мисалы өткөндө Баткен окуясынын негизинде калп айтпасам, ошо 5000 евронун тегерегинде ошо каражаттарды чогутуп, ошол жакта курум болгон адамдарга, бул жакта ошо элдерибиз чогулуп, ар дайым Кыргызстанда болуп аткан маалыматтарды өзгөчө мындай карап турабыз. Өзгөчө жана андай кыйынчылык маалымдайбыз. Буга чейин ошо ковид болгондо да 2-3 ирет ушундай каражат чогултуп жөнөткөнбүз. Анан дагы кандай алака байланыштар бар? Эми негизги эле ошо маалымат, ушундай бир азаттык же башка медиалар аркылуу биз көп маалыматтарды угабыз. Көп эл айтпаган же болбосо мамлекеттик каналдардан укпаган, көрбөгөн нерселерди биз көрүп, мындайча айтканда мындай объективдүү маалымат алабызбы деп ойлойм. Ошондуктан силерге да рахмат.
Канибет мырза, азыр ушул тапта эмне менен алексиз? Кайсыл багытта иштеп жатасыз?
Азыркы жашообуз тууралуу айта кетсем, Францияда турабыз. Келинчегим, кызым жана мен үчөбүз. Жумушум болсо бул коучинг тармагында фирма ачып, ошонун негизинде иштейм. Бул элдердин карьерасын же бизнесин алдыга жылдырганга мен жардам берем. Ошол адамдардын коюлган суроолоруна, алардын болуп аткан ситуацияларына алдыга түрткү берип, ошентип чогуу иштешебиз да.
Азаттыктын журтташтар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында кабарчыбыз Айгерим Акылбекова, Франциядагы диаспора башчысы Канибет Жапаров менен маектешти. Эфирибиз уланууда.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын сайты бөгөттөлүп турган кезде сайтыбыздагы макала жаңылыктарды дагы тиркемеден жана албетте бардык социалдык түйүндөрдөн үзбөй таап окуй аласыздар. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23-ноябрь шаршемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.